deputāts Gats Gāgam piedalās sēdē, bet no attālināt. Ja? Un tā tad darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Ārkārtas sēde bija nepieciešama, lai mēs varētu iesniegt pieteikumus projektu finansējumu saņemšanai. Un tur attiecīgi datumi ir 16. decembris, kad mums ir jāiesniedz šie projekta pieteikumi. Līdz ar to mums šīs ārkārtas sēde ir nepieciešama. Tātad trīs jautājumi ir darba kārtībā vai ir deputātiem jautājumi par darba kārtību. Ja nav jautājumu par darba kārtību, tad es sākušu ar pirmo darba kārtības jautājumu par projekta sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Ventspils novada īstenošanā. Tā kā neviens mums ziņotais nav, tad es varbūt Gunts var kādos vārdos, ja?
Jā, Gunts.
Ā, es atvainojos, jā, par darba kārtību jānobalso, jā, kurš par? Paldies visi vienbalsīgi. Tātad Gunts par pirmo darba kārtības jautājumu, ko jau es pieteicu, tad lūdzu, ja?
Ka mums bija iepriekšējā domas sēde, mēs izņēmām no darba kārtības vienu jautājumu, kur tieši gāja runa par šo projektu, jo nu, bija tāda ideja, ka šo projektu tomēr varētu sadalīt divās daļās, un šajā te pirmajā daļā uz šo projektu startēt ar tām pirmām divām aktivitātēm, kur kā nu bija es precīzi tos nosaukums tagad. Nu, tad viens ir, nu es pateikšu saviem vārdiem, viens ir grupa dzīvokļi un otrs ir palīdzība bērniem tajā centrā Cimdiņš, ja. Un nu šie pakalpojumi, viņi ir pilnīgi droši, mēs esam jau tāds, nu būtībā viņi jau ir realizēti arī līdz šim, tikai citu projektu ietvaros vai no pašvaldības finansējuma, un tagad ir iespēja startēt šinī te projektā, lai iegūtu arī, tā teikt, Eiropas finansējumu šim mērķim. Ja? Tad tas, kas ir minēts projekta kopējās izmaksas 791,750 eiro, tā ir kopējā summa uz trījiem gadiem, un tā ir maksimālā summa, kas pēc sociālā dienesta un projektu speciālistu vārdiem, nu, principā viņi netiks sasniegta, ja? Bet, nu, katrā gadījumā drošības pēc mēs esam ielikuši to maksimāli iespējamo summu, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 118,000, tas ir tie 15%, bet arī tas ir trijos gados, ja? Pie tam tā summa sākumā ir mazāk, pēc tam viņa lēnām pieaug. Nu, tas tā īsumā viss.
Jā, nu, labi, paldies. Tad visi iepazinušies ir un sats komitējā vēl šodien ir izrunāts. Tad, ja ir jautājumi kaut kādi, ja nav jautājumi, tad varbūt sveicinājuši balsot, ja, kurš par šo sagatavoto laimuma projektu. Paldies visi par. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dalību projektā izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai. Un tad arī Guntiem vārds, ja?
Jā, nu tad šis ir projekts, kas saucās izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai. Tad šis ir projekts sadarbībā ar izglītības ministriju. Šī projekta ietvaros izglītības ministrija piešķiras Ventspils novada pašvaldībai 94 datorus, kas ir paredzēti pedagogiem, gan vispārējās izglītības, gan pirmsskolas pedagogiem. Un nu, projektam līdzfinansējums no pašvaldības nav vispār, tā kā būtībā šī projekta ietvaros mēs varam pa velti dabūt 94 dators pedagogiem.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums par atļauju savienot, amatu savienot un savienošanu. Tātad un mums pie pašvaldības griezies ir medību koordinācijas komisijas loceklis Agris Āboliņš. un lūdz Ventspils no domei atļaut savienot valsts amatpersonas amatu, lai realizētu likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteikumus, un savienot ar medību koordinācijas samatu Ventspils valsts pilsētas pašvaldībā. Tātad faktiski Agrs mums ir gan medību koordinācijas komisijā, gan vides uzņēmēja darbības attīstības komisijā, un viņš lūdz savienot ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības medību koordinācijas komisiju. Tātad vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, un līdz ar to mēs ārkārtas domas sēdes jautājumus esam izskatījuši, un paldies, domas sēde, tātad mums pēc nedēļas 19. datumā. Labi, paldies!